Është Maria Voqe, një nga bashkëpunëtoret më të ngushta të Chiara Lubich, presidentja e Helvizjes së Fokolarëve. U zgjoll dje gati një zëri nga asambleja përgjithshme e mbledhur në Castel Gandolfo pranë Romës. Lindur në Aiello, Calabro, në vitin 1937, Maria Voqe ka mbaruar studimet e teologjisë dhe të së drejtës kanonike. Ka një përvojë të gjatë në fushën e ekumenizmit dhe dialogut nërfetar. Bashkë me të është zgjedhur presidenti Giancarlo Faleti, që më par ka qenë përgjegjës, së bashku me një tjetër për lëvizje në Romë. Maria Voqe e ka marrë në dorë presidencën e Fokolarinëve, duke ditur se zgjidhet më një herë pas Chiara Lubich, themeluses dhe ullheqse së parë të veprës Maris, emri zyrtari lëvizjes. Të dëgjojmë se si e priti këtë detyrë, me që emocione, me që ndjenja.
Una grande emozione, sicuramente, ma anche tanta pace.
Me emocion të madh, naturisht, por edhe në paqe, sepse gjatë këtyre ditve, pash se si shpirti i Chiarës nuk është larguar me të, por ka mbetur me të vërtetë i pranishëm në të gjithë personat që marrin pjesë në asamble. Nuk është e rëndësishme që u zgjodha unë kryetare apo një tjetër. E rëndësishme është që Chiara të vazhdoj të afrymzoj veprën e saj në këtë moment.
Lëvizja e Fokolarëve shumë e gjerë e përhapur në gjithë botën, e brenda saj ka kategori të ndryshme njerëzish e thirrjesh. Si mund të qohet përpara një realitet i tillë?
Una volta Chiara m'ha chiesto come fa a seguire tanta gente. Chiara
risponde: "Një herë pyetën Chiarën, si ja bën për të ndjekur kaq shumë njerëz?" E Chiara u përgjigj: "Unë ndjek Zotin, e të tjerët më vijnë pas. Unë do të përpiqem të bëj si ajo. Padyshim nuk mund të ndjek të gjitha realitetet e veprës sonë, por mund të përpiqem të bëhem një me Zotin. Ti dua të gjitha realitetet e veprës, e së bashku me to të zbuloj për secilën atë veçori që e bën dëshmitare të vërtet të karizmës së Chiarës në vendin ku ndodhet. Të rinjt në mes të rinisë, ata që punojnë në mes të ambienteve të punës në shoqëri, në mes të kolegëve, meshtarët në shërbimin e tyre meshtarak, familjet në jetën e tyre familjare. Mendoj se mua më takon vetëm ti dua të gjithë, e së bashku me ta, të kuptoj se si se cili mund ta mishëroj këtë karizëm në fushën e vet. Sigurisht për parësia jonë është prirë e mirë me të gjitha forcat drejt qëllimit për të cilin ka lindur vepra, pra të arrijmë bashkimin në të gjitha nivelet, në të gjitha fushat, që prej atij ndërmjet brezave, në atë ndërmjet kishave, ndërmjet feve, ndërmjet të gjithë njerëzve, derisa të ndërtojmë atë familje universale që mund t'i përgjigjet emrit Veprë e Marisë, emër me të cilin është miratuar edhe lëvizja.